Godājumais valsts prezidenta kungs, ekscelences, godājumie deputāti un klātesošie, atklājam 2011. gada 20. janvāra saimes sēdi, kas sasaukt par godu 1991. gada barikāžu aizstāvjiem.
Vārds saimes priekšsēdētājai Solvitai Ābultiņai.
Godātais valsts prezidenta kungs, cienījamie deputāti, ministri, ekscelences, barikāžu aizstāvji, cienījamās dāmas, godājumie kungi. Ja es to visu neuzņemšu filmā, tad pēc mums neviens nezinās, kāds bija 1991. gada janvāris Rīgā. Katrs varēs notikumus interpretēt, kā gribēs. Patiesība būs vienīgi kino. Kādreiz tā būs milz vērtība. Šie vārdi pieder Andrim Slapiņam, operatoram, kurš mira ar kameru rokās. Viņa teiktais mani kreiz liek domāt par to milzu pārliecību un pašaizliedzību, ar kādu katrs no Latvijas patriotiem gāja aizstāvēt mūsu valsti. Katrs darīja savu darbu. Kailām rokām stāvēja uz barikādēm, vārīja tēju, filmēja notikumus, organizēja aizstāvju pulkus no reģioniem. Nav lielu vai mazu varoņu. Katrs bija savā vietā. Katrs sevi atrada varonību, kas palīdzēja nosargāt Latvijai neatkarību un brīvību. Godā tie klātesošie, mēs esam sapulcējušies, lai pieminētu 1991. Gada barikādes un to aizstāvis Latvijā. Lai atcerētos notikumus, kas pirms 20 gadiem mainīja vēstures gaitu ne tikai mūsu zemē, bet arī Baltijā un visur pasaulē. Mēs esam sapulcējušies, lai godinātu tos daudzos cilvēkus, kas barikāžu dienās atrada sevī drosmi, atbildību, patriotismu un ticību, nostāties pretī trulam, agunējošam totalitāras valsts pārspēkam. 20 gadi, vai tas ir daudz vai maz? Šķiet, ka tas noticis nu pat. Daudz no mums vēl atceras ugunskuru Zaķu salā, tēju domu baznīcā, betonu bluķiem klātās ieliņas Vecrīgā un savādo trauksmes un kopības sajūtu, kas bija pārņēmus cilvēkus ielās. Bet pa šiem 20 gadiem ir izaugusi jau vesela paudze jauniešu, kas barikāžu dienās vēl nebija dzimuši. Ko šī gada diena nozīmē viņiem? Ko tā nozīmē mūsu valstī, kas šajos 20 gados ir piedzīvojusi cerību un izaugsmes, vilšanās un krīzes brīžus? Ko mēs šajā laikā esam mācījušies un ko mums joprojām var dot izšķirošu vēstures pagriezienu punktu atceri? 1991. Gada janvārī Latvija kopā ar Lietuvu un Igauniju bija nokļuvusi pasaules uzmanības centrā. Baisā padomju impērija, kas ilgus gadus desmitus tika uzskatīta par nesatricināmu, bija pietuvojusies savam sabrukumam. Neviens to brīdi vēl nevarēja paredzēt, kā un cik ātri tas notiks. Taču mēs šeit, Baltijā, sajutām pavisam skaidri – pārmaiņas ir neizbēgamas. Mēs zinājām, ka brīvības alkas, padomju iekārtā, agrāk ir tikušas nežēlīgi apspiestas. Mēs zinājām, ka arī mūsu sapņu un cerības var tikt iemīdītas dubļos ar tiem pašiem zābakiem, kas jau ienēsāti 1956. Gadā Ungārijā un 1968. Gadā Prāgā. Īstā cīņa notiek prātā. Īstais spēks mīt sirdī. Uzvari pats savas bailes, uzvari savu neticību, un tu svinējis arī uzvaru pār ienaidnieku. Pirms 20 gadiem mēs šajā cīņā uzvarējām. Cilvēkus, kas pulcējās domu laukumā, vienoja spēks, drosme un bezbailība. Mūsu barikādes, kas tika uzceltas, lai sargātu televīziju, radio, augstākās padomes ēku, nenozīmēja, ka mēs baidāmies. Daudz lielākā mērā tas bija simbols. Tas bija izaicinājums un zīme tam, ka okupācijas gados pazemotējai tautai baiļu vairs nav. Bailes mūsos neiesēja arī 1991. gada 13. janvāra nakts, kad tanku kāpurķēdes samal dzīvus cilvēkus pie Viļņas televīzijas torņa. Mēs noliecam galvu šo brīvības upuru priekšā un zinām, ka esam gatavi stāties pretī tankiem, tāpat kā lietuvieši. Barikādes vienmēr ir bijušas svarīgs simbols. Tās jau gadu simtiņas atzīmē tautas nepakļaušanos negodīgai varai. Barikādes nekad nav bijis uzbrukums. Tās vienmēr ir celtas, lai apturētu bruņotu pārspēku ienākšanu. Tās vienmēr ir nozīmējušas. Te mēs stāvam un no savas taisnības neatkāpsimies ne soli. Franču revolūcijas laikā, 60. Gadu studentu nemieros, 1991. Gadā Rīgā un Viļņā barikādes sevī ir iemiesojušas cerības uz pārmaiņām. Teroristi neceļ barikādes. Okupācijas armija arī neceļ barikādes. Uz barikādēm nāk tauta. Nāk, lai nosargātu savu pilsētu, savas mājas, savu ielu. Nāk, lai nosargātu savu valsti. Dāmas un kungi, cik zīmīgi! 1991. Gada barikādes vecrīgā tika uzceltas ar mērķi nepieļaut parlamentēkas ieņemšanu. Toreiz augstākās padomas darbs un lēmumi tautai bija tik svarīgi, ka daudz šī mērķa vārdā bija gatavi riskēt ar savu dzīvību. Nosargās parlamentu, nosargās valsti. Ar tādu pārliecību toreiz ļaudis nāca, un x stundā bija gatavi kļūt par dzīvo mūri. Neabruņot ļaužu aizsargātā Latvijas parlamenta ēka kļuva par mūsu tautas nevardarbīgo un neatlēdīgo neatkarības centienu simbolu. Mums, tautas ievēlētiem Saeimas deputātiem, vajadzētu paturēt to prātā. Mums jāstrādā tā, lai mēs būtu cienīgi strādāt šajā namā, lai ar savu darbu mēs ikdienu attaisnotu tautas toreiz doto uzticību un traģiskos upurus. Mūsu tautas vēsturē to gadu notikumu vienmēr paliks kā iepriekš nepieredzētas kopības sajūtas brīži. Tautas manifestācija krastmalā, sadošanās rokās Baltijas ceļā un sapulcēšanās doma laukumā barikāžu dienās, tie ir trīs nozīmīgākie notikumi, kuros mēs apjautām savas tautas lielumu un garaspēku. Tautas vienotību mēs izjutām, kad uz barikādēm Rīgā plūda pasaižliedzīgu jaužu pulki no visiem Latvijas nostūriem. 1991. Gada janvāris bija arī tas laiks, kad tautas fronts aicināti uz barikādiem plecu pie pleca ar latviešiem stāvēja krievi, lietuvieši, poļi, ebreji, dažādi tautību Latvijas iedzīvotāji, kas ticēja labākas Latvijas idejai. Viņu patriotisms un sniegtais atbalsta plec tajās dienās bija ļoti svarīgs, iespējams pat izšķirošs. Tas palīdzēja mums uzvarēt savā prātā, un tas pārsteidz ienaidnieku. Tautas vienotības, kopīgo ilgu un cerību dotā enerģija bija tas impuls, kas ļāva mums atjaunot valstisko neatkarību un sākt jaunas, demokrātiskas, eiropeiskas Latvijas veidošanu. Un šobrīd, arī pēc 20 gadiem, ir svarīgi nepazaudēt toreiz iegūto spēku vektoru. Ir svarīgi saglabāt dzīvu, 1991. Gadā izvirzīto augsto mērķi. Gudājamie klātesošie, mūsu centieni nosargāt neatkarību bija cieši saistīti ar mūsu izpratni par geogrāfisko un kultūras telpu. Mēs zinājām, kas ir mūsu valoda, mēs zinājām, kas ir mūsu kultūra un kādas Saeimas daļa mēs esam. Tādēļ 1990. Gada un 91. Gada notikumos liela nozīme bija draudzīgo valstu gatavībai būt mūsu sabiedrotajiem un aizstāvjiem. Agrīnais rietumu demokrātisko valstu atbalsts Baltijas valsts centieniem atgūt neatkarību. Rietumu raidsacība pārraides latviešu valodā. Ārvalstu žurnālisti sniegtā informācija par notikumiem Latvijā. Citu brūkošā Varšavas pakta valstu iedvesmojušais piemērs. Tas viss mums palīdzēja saglabāt pārliecību, drosmi, ticību idejai par neatkarīgu Latviju. Mazai nācijai ir svarīgi saglabāt draugus, saglabāt savstarpēju uzticēšanos un paļaušanos uz starptautisku atbalstu kopīgu mērķu un ideālu vārdā. Un izrādījās, ka 50 gadu okupācija nevar būt par šķērsli, lai atgrieztos tur, no kurienes esam nākuši – pašapzinīgu, rietumniecisku, demokrātisku valstu Saeimē. Tā laika palīdzīgās rokas sniedzēji un atbalstītāji tagad ir mūsu līdzvērtīgi sabiedrotie un partneri Eiropas un transatlantiskajās organizācijās. Šodien mēs varam būt pateicīgi par to, ka Latvijas neatkarība izdevās izcīnīt bez daudziem traģiskiem upuriem. Nevelti Baltijas valstu atdalīšanos no Padomju Savienības dēvē par dziedošo revolūciju. Nevardarbīgi pārmaiņu ceļā iegūtais valstiskums kalpoja par iedvesmojošu piemēru daudzām nācijām Austrum Eiropā un citur pasaulē. Un tomēr mums ir jāpatur piemiņā to cilvēku vārdi, kuru dzīvības pārtrūka un kuru likteņi uz mūžiem ir saistīti ar neatkarīgas Latvijas vārdu. Milicijas darbinieki Vladimirs Gamanovičs un Sergejs Kononjenko, kas parādīja drosmi stāties pretī omonu kaujiniekiem, savus profesionālos un pilsoņu pienākumus pildošie kino operātori Andris Slapiņš un Gvido Zvaigzne un šoferis Roberts Mūrnieks, traģisku notikumu epicentrā nokļuvušais skolnieks Edijs Riekstiņš un barikāžu rīkotājs Ilgvars Grieziņš. Es aicinu ar klusumu brīdi godināt šo drosmīgo cilvēku piemiņu. Paldies. Godājamie klātesošie, demokrātiska, brīva valsts ir jāveido un jāizstāv katru dienu, katru stundu. Pirms 20 gadiem mēs Latvijas valsts sargājām pret svešu varu. Tagad mums ir jāturpina būt modriem un jābūt gataviem, katrā savā solī būt joprojām tajā pašā barikāžu pusē. Taisnīguma, valstiskuma, patriotisma un tautas sirdsapziņas pusē. Es aicinu paturēt prātā barikāžu dienu notikumus un smelties tajos spēku un ticību. Šajās dienās man bieži jautā, vai viss nav mainījies, vai ticība nav zudusi, vai jaunā paaudze spētu izšķirošā brīdī celties kājās un aizstāvēt savu valsti? Es atbildu, jā, spētu. Šādu pārliecību man ikreiz sniedz svinīgās 1991. Gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi pasniegšanas ceremonijas, kur skolnieki no visas Latvijas lasa savus sacerējumus un pat pašu radītu dzeju. Es viņu acīs redzu to pašu uguni, to pašu deksmi un mīlestību pret savu valsti, kas redzam apbalvojumu saņēmēja acīs. Mēs esam tik stipri, cik stipras alkas mājo mūsu sirdīs. Mēs esam tik brīvi, cik brīvs ir mūsu gars. Mēs esam tik sīksti, cik sīksti mūsos ir iesakņojusies tautas atmiņa. Stāstīsim saviem bērniem un mazbērniem mūsu tautas likteņu stāstus. Lai katra stunda šajās dienās mums atgādina dārgāko, ka mums ir sava valsts un brīvība. Lai mūžam brīva un plaukstoša Latvija. Dievs svētī Latviju! dēdi sasauktu par godu 1991. Gada barikāžu aizstāvjiem pasludinu par slēgtu, bet aicinu visus klātesošos pēc mirkļa ārā atcerēties to reālo atmosfēru, kādu bija pirms 20 gadiem, un pievienoties pie barikāžu ugunskuriem. Paldies!